Ika-83 Kabanata. O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang mapayapa at tumiwasay, O Diyos. Sapagkat narito ang mga kaaway mo'y nanggugulo at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo. Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan at nangagsanggunian laban sa iyong nangakakubli. Kanilang sinabi, kayo'y parito, at atin silang ihiwalay sa pagkabansa, upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalaala pa. Sapagkat sila'y nangagsangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon, laban sa iyo ay nangagtitipanan. Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismailita, ang Moab at ang mga Agareno, ang Gebal at ang Amon at ang Amalek, ang Filisteo na kasama ng mga taga-Tiro, pati ng Assyria ay nalalakip sa kanila, kanilang tinulungan ang mga anak ni Lot. Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita, gaya kay Sisara, gaya kay Habin, sa ilog ng Sison, na nangamatay sa Endor, sila'y naging parang dumi sa lupa. Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Zeeb. Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Zalmuna, na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang parang ipo-ipong alabok, parang dayami sa harap ng hangin. Parang apoy na sumusunog ng gubat at parang liyab na nanunupok ng mga bundok. Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo at pangilabutin mo sila ng iyong unos. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan, upang hanapin nila ang iyong pangalan, O Panginoon. Mga pahiya sila at mangang lupaypay magpakailanman. Oo, mga hiya sila at mga lipol. Upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah ay kataas-taasan sa buong lupa.